I Frygia, i dagens Tyrkia, ved hovedveien mellom Efesus og Eufrat, lå det for 2000 år siden en liten by, Kolosse. I den byen var det en menighet, faktisk flere menigheter, som holdt til i hjemmene. Et av disse hjemmene tilhørte en velstående mann ved navn Filemon. Mange, mange mil derifra, mot vest, i sentret, maktsentret for Romerriket, i Rom, i et fengsel, der satt Herrens apostel, Paulus. Noen år tidligere hadde han vært i det området i nærheten av Kolosse, faktisk i Efesus. Der hadde han hatt bibelskole i over 3 år. I et hus, en skole, som tilhørte Tyrannus. Noen oversettelser sier at han underviste fra klokka 10 om formiddagen til klokka 4 om ettermiddagen. Så det var altså solid undervisning som Paulus hadde der. Fra Kolosse hadde det kommet en ung mann ved navn Epafras ned til Efesus. Han hadde hørt undervisningen, tatt imot Jesus, reist hjem igjen til sin by og forkynt for andre og plantet en menighet. Nå sitter denne Herrens apostel i fengselet i Rom, i lenker, og skriver brev. Det vil si, han dikterer brev. Han har rett å skrive for seg. Litt vanskelig å skrive i lengden når du har jernlenker rundt hendene. Han skrev faktisk 4 brev. Et brev som vi har i Bibelen vår, som kalles for Efeserbrevet, som egentlig et sirkulærbrev, som skulle leses i flere menigheter. Da Paulus skrev Kolossebrevet, så er det mulig at det brevet, Efeserbrevet, befant seg i Laodikea. I hvert fall nevner han Laodikeerbrevet her i Kolossebrevet. Efeserbrevet var det første han skrev. Så skrev han Kolossebrevet og Filippebrevet og et lite brev på 1 kapittel, et såkalt leilighetsbrev til Filemon. Disse 4 brevene kaller vi for fangenskapsbrevene. Omkring år 60-61 etter Kristus. Og jeg tenkte vi skulle se litt på et av disse brevene, Kolossebrevet, faktisk på 2 vers skal vi begrense oss til i formiddag, som Paulus skrev i lenker. Jeg må jo si at jeg er spesielt interessert i hva en mann har å si når han har kommet godt opp i årene. Vandret med Herren hele sitt liv, det vil si nesten. Sitter i lenker, vet at han kanskje aldri kommer til å se de igjen som han skriver til. Hva er det han har å si? Jo, det er det som gjør disse fangenskapsbrevene helt spesielle. I 2 vers i Kolossebrevet skriver Paulus noe om hva som er kirkens budskap og oppdrag. Og en av grunnene til at jeg tar dette opp i formiddag, er at vi skal ønske nye medlemmer velkommen i sentralkirken i dag. Og vi skal se litt på hva er vårt budskap, og hva er vårt oppdrag. I 2 kompakte vers, når du leser hvordan Paulus skriver, så forstår du at han er vant til å formulere seg presist. Der er det ikke mye overflødige ord. Der er det ikke mye svada. Paulus er to the point når han skriver. Og han fanger kirkens oppdrag i 6 ord. Forkynne, formane, lære, framstille, arbeide og kjempe. Hørtes det strevsomt ut? Vel, da han føyer til i slutten av det siste verset. Alt dette skjer ved hans kraft som virker i meg med styrke. Så det var ikke noen egen anstrengelse, det var en tjeneste han fikk stå i og som Herren ga kraft til. Der i fengselet hadde Paulus et team av medarbeidere rundt seg. Han hadde faktisk en menighet i fengselet også. Det er jo spesielt med disse Herrens apostler. Uansett hvor du plasserer dem, så planter de en menighet. Jeg har faktisk møtt noen av dem. Jeg traff en gang en Herrens tjener i Saigon, i Vietnam. Han ble kastet i fengsel for Jesu navns skyld. Og ved denne anledningen så traff jeg han i et hjem der i Saigon. Han fortalte hvordan han hadde opplevd tiden i fengselet. Han hadde blitt kastet i fengsel for at han hadde forkynt Jesu navnet, og der i fengselet forkynte han Jesu navnet. Og mennesket ble frelst. Og det ble faktisk en liten menighet der i fengselet. Sånn er det. Du kan binde dem på hender og føtter, men Guds ord er ikke bundet, som Paulus sier. Hvem var de som var omkring Paulus der i fengselet? Jo, hvis vi går gjennom navnene, så får du et lite blikk av hva Guds menighet består av. Der var Epafras. Han var en bønnekjempe. Paulus skriver om Epafras på slutten av Kolosserbrevet, og han sier, han strider med iver for dere i bønn. Hva var det han ba om? Jo, det står det også. Han ba ikke bare sånn i hytt og gevær. Epafras var fokusert i sin bønn. Han ba at dere kan stå fullkomne og fullendte i all Guds vilje. Og når han ba for menigheten i Kolosseet, så ba han også for de kristne i nabobyen, Laodikea. Og når han hadde bedt for de kristne i Laodikea, så tok han også med de kristne i Hierapolis. Så Epafras, han vågte over området som han var fra, og ba for menighetene, ba for de kristne. Så der var en bønnekjempe. Det var Tykikus. Tykikus var tydeligvis i god form, for han skulle ta med seg Kolossebrevet til Kolosse og bringe det dit, så brevet ble sendt med kurier til menigheten i Kolosse. Og han får følgende omtale. En kjær bror, en trofast tjener, og så går Paulus et skritt videre og sier, en medtjener. Det er som Paulus trykker han inn til sitt bryst og sier, han er ikke bare en venn og en tjener, han er faktisk en medtjener sammen med meg. Og det forteller at i den menigheten var det ikke noe veldig bratt hierarki. Det var rett og slett sånn at han som hadde aposteltjenesten, han dro de andre inn til seg og gjorde de til medarbeidere. Han, Tykikus, var også en god og nøyaktig forteller, for han skulle fortelle hvordan Paulus hadde det i fengselet og avlegge rapport der i Kolosseet. Og han var en trøster, for gjennom det hele skulle han trøste menigheten der i Kolosseet. Men sammen med Paulus der i fengselet var også Onesimus. Han hadde rømt hjemmefra. Han var en slave og hadde rømt fra Kolosseet, fra sin herre, Filemon. Og han hadde kommet til denne store byen, Rom. Og der tenkte han, hvem skal jeg oppsøke? Jeg har flyktet hjemmefra. Hvem kan tenkes å ta imot meg? Og da var det en som pekte seg ut. Det var en mann med et stort hjerte og full av Guds kjærlighet. Det var Paulus. Så Onesimus, den flyktede slaven, oppsøkte Paulus i fengselet. Og der skrev faktisk Paulus et eget brev som Onesimus fikk med seg tilbake til sin herre, hvor Paulus anbefalte ham å ta imot ham, ikke bare som en slave, men som en bror. Der var også Aristarkus, som var en medfange. Står ikke noe annet om, mer om Aristarkus enn at han satt I fengselet sammen med Paulus, men han hadde tydeligvis blitt frelst gjennom Paulus' vitnesbyrd. Der var Markus, Barnabas' søskenbarn, og der I fengselet sammen med Paulus var også Jesus, kalt Justus. Alle disse, ut fra det som står, var jødekristne, som hadde tatt imot Jesus som sin frelser, og som trøstet Paulus der I fengselet. Altså, denne store Herrens tjener, Paulus, trengte faktisk trøst han også. Og det som om han løfter litt på sin menneskelighet og sier, på tross av alt jeg har opplevd og alt Herren har brukt meg til, så jeg bare et menneske. Jeg trenger trøst, jeg trenger nærhet, jeg trenger omsorg. Og der var Lukas. Og så sier Paulus, den kjære legen. Så det var en lege som ikke bare skrev ut resepter og medisiner, det var en lege som ga trøst og oppmuntring. Og ære være sånne leger. Den kjære legen. Men der var også, og der er det, om det en sårhet når han nevner det navnet, vet jeg ikke, men han sier, her også Demas. Det står siden om Demas, at han forlot Paulus, fordi han fikk den nåværende verden kjær. Men han var med, og han var inkludert. Det var ikke sånn at Paulus leste korrektur på brev og strøk ut Demas, for han falt jo fra den gutten. Så han tar vi ikke med I Kolosserbrevet. Men han tok han med allikevel, selv om han sviktet litt lenger ned I veien. På slutten av brevet hilser han Arkippus og ba om å ta vare på den tjenesten han hadde mottatt I Herren, så han fullbyrdet den. Historien forteller at Arkippus var leder I menigheten I Kolosse, og at han ved en anledning på slutten av sitt liv ble tatt til fange og tvunget til å tilbe fruktbarhetsgudinnen Diana. Han nektet det og ble martyr. Så her det altså en hilsen fra en martyr som skulle bli martyr I fengsel I Rom, til en som skulle bli martyr I menigheten I Kolosse, og de fant hverandre, og han oppmuntret, den ene martyren oppmuntret den andre, og sa, hold fast og fullby din tjeneste, uansett hva det vil koste deg. I brevet omtales også Filemon, som kalles en kampfelle. Og på slutten av brevet har vi en interessant sak. Der hilser Paulus til, hils til Nymfus og menigheten I hans hus. Men andre tekster sier, hils til Nymfa og menigheten I hennes hus. Så det kan tenkes at det var faktisk en kvinne der i Kolosse, som hadde åpnet sitt hjem for å ta imot de kristne, så de kunne ha menighet der. Så I Guds rike det plass for menn og kvinner som åpner både hjerte og hjem I tjenesten for Herren. Litt spesielt navn, å være kvinne og hete Nymfa, eller Nymfa, som vi kanskje ville sagt, men det la vi ligge. Paulus var opptatt av navn. Det veldig spesielt. Det så mange navn. Overalt en navn. Når du kommer inn I Guds menighet, så beholder du ditt navn. Du blir ikke bare et nummer, en I massen. Du fortsetter å være et individ, men du blir en del av en helhet. Du oppgir ikke deg selv, du oppgir ikke ditt navn, men du tar ditt jeg og legger inn I et stort vi. Og så blir du faktisk lem på Kristi legeme. Og denne fantastiske balansen mellom helheten, enheten I Kristi kirke, vi lemmer på legeme, og navnet, identiteten, dine evner og anlegg, den balansen noe av det mest fantastiske ved Guds rike. Du males ikke sammen og blir en del av en grå masse, men du blir en del av en helhet, hvor du representerer et navn, og du unik og Gud elsker deg. Ingen annen bok i Bibelen enn Kolossebrevet fremstiller Kristi universelle herredømme på en grundigere måte enn nettopp Kolossebrevet. I ham er alle ting skapt. Han er før alle ting. Han er hodet for legeme, som er menigheten. Så Kristus er den universelle, skaper, frelser, ett med Faderen, den hellige ånd. Og når Paulus da skal begynne å skrive om kirkens oppgave, så er det helt naturlig å begynne som han gjør. Ham forkynner vi. Han sier, vi forkynner Kristus. Det er det eneste vi har å forkynne, og det er alt vi har å forkynne. Kristus forkynner vi. Og det er som et ekko av flere av Paulus' brev. Paulus' budskap var Kristus, og vårt budskap er Kristus. Om den kristne kirke slutter å forkynne Kristus, så svikter den sitt egentlige oppdrag. Vi har nemlig ikke noe annet å forkynne enn Kristus. Vi kan snakke om mange ting, men vi forkynner én ting. Og vi er ikke først og fremst opptatt av hva vi forkynner, men hvem vi forkynner. Vi forkynner et navn, vi forkynner Jesus Kristus som Herre. Evangeliet handler ikke om læresetninger og alle mulige ideer. Evangeliet handler om en person, Jesus. Tar du Kristus bort fra forkynnelsen, så sitter du igjen med visdomstale og foredrag. Og det var forresten det han gikk i rette med i kapittel 2 i Kolossebrevet. For det var jo en hensikt med dette Kolossebrevet spesielt. De sto i fare for å bli opptatt med filosofi. Og den filosofi er bra. Men denne filosofien her, den var litt spesiell. Den filosofien som gjorde seg gjeldende i Kolosse, den nedjusterte Kristus fra å være Guds sønn til å bli et englevesen, et mellomvesen mellom Gud og menneske. Det kalles også gnostisisme. Og den filosofien, den skulle de ikke åpne seg for, den skulle de ikke forkynne. De skulle forkynne Kristus. Og han kommer også inn på andre ting som han ikke skal være opptatt med, nemlig engler. Og det er i samme kapitlet. Opptatthet av engler er feil. Men vi regner med engler. Vi tror faktisk på engler. Hvis du tar Kristus bort fra forkynnelsen, så sitter du igjen med ord som ikke kan frelse. For det er ordet om Kristus som frelser. Og vi skal også slippe å forkynne oss selv, det er jeg veldig glad for. Vi skal slippe å forkynne oss selv. Vi skal slippe å stille oss selv frem som strålende eksempler, og liksom, følg meg, så går det bra. Vi skal få lov til å peke på Jesus som vår Herre og forkynne han, og så kan vi heller omtale oss selv som tjenere, ved hvilket dere kom til troen, som Paulus sier. Evangeliet er altså ikke en samling med lover og regler og påbud. Evangeliet er en person. Det var det første som var oppdraget. Vi forkynner Kristus. Det andre, vi formaner. Og det tredje, vi lærer. Formaning, da går man inn på den enkelte. Formaning kan for oss i våre ører ha litt mye pekefinger. Ikke så ille som hammer, vil jeg si, men pekefinger. Men det som ligger i det er rettledning, veiledning. Det er å ta undervisningen og gå inn på den enkelte og rettlede sånn at man går på den rette veien og på det rette sporet. Undervisning er systematisk utlegning av troen. Og Paulus hadde begge disse sidene i seg. Så sier han videre, vi fremstiller hvert menneske fullkomment i Kristus. Det som slår meg her, det som slår meg med denne menigheten, var ikke at de var opptatt av aktivitet, men de var opptatt av mennesker. Det var ikke om å gjøre å rekruttere til et prosjekt. Noe som skulle gjøres, et mål som skal nås. Men det var å knytte mennesker til Jesus, sånn at vi kan vokse opp til han som er hodet. Det handlet altså om å fostre mennesker, kvaliteter, karakteregenskaper, Kristuslikhet. Så de jobbet med mennesker, altså. Arbeidet med mennesker. Og der tror jeg at noe av vår hovedoppgave er å hjelpe enkeltmennesker til å få det til å fungere i livet med Jesus. Få orden på livet sitt. Få orden på veien, ha fokus klart. Hjelpe dem med det som kan stenge utsikten mot himmelen, relasjonen med Jesus. Og det er derfor navnet også kommer fram. Han nevner jo ikke et eneste prosjekt. Jeg mener, hadde det vært en person i dag som hadde skrevet et brev, så måtte han ha nevnt noen av de prosjektene han var opptatt av. Men Paulus skrev om de menneskene han omgav seg med og han jobbet med. Fremstille hvert menneske. Tre ganger i teksten brukes ordet eller uttrykket hvert menneske. Vi formaner hvert menneske, vi lærer hvert menneske for å fremstille hvert menneske fullkommen til Kristus. Dårlig norsk, men god pedagogikk. Hvert menneske var fokus for oppmerksomheten. Og det skulle ikke stoppe før Jesus kom igjen. Og så føyer han til. Jeg arbeider. Jeg kjemper. Han bruker to ord. Jeg arbeider, og jeg kjemper. Det ordet som brukes om å kjempe, ble også brukt om atleter som forberedte seg til den øvelsen de skulle ha del i. Og alt skjedde i Guds kraft og ikke i egen kraft. To ganger i det siste verset brukes ordet energi. Energi på gresk. Så Paulus opplevde i sin tjeneste en guddommelig energi i det arbeidet han gjorde for Herren. Hvis du studerer dette litt grundig, og det har jeg faktisk gjort, så ser du at i vers 28 sier han «vi». I kapittel 29 går han over til å si «jeg». Det finnes oppgaver i Guds rike som vi kan gjøre sammen. Og så finnes det noe som faktisk bare du kan gjøre. Som Gud har kalt deg til. Som Gud har utrustet deg til. Når han snakker i vi-form, så snakker han om å forkynne, formane, lære. Men når han kommer inn på dette med å arbeide og kjempe, så sier han jeg. Det å være en del av Guds menighet er å være en del av en helhet. Men samtidig er det å ha en personlig, individuell, jeg-du-relasjon med Gud selv. Hvor Gud har kalt deg, Gud har gitt deg et oppdrag, og du har frivillig gått inn i den tjenesten. Fokuset var altså hvert menneske. Målet var fullkommenhet i Kristus, og drivkraften var Guds kraft i oss. Og der står vi som sentralkirke i Bergen i 2012. La oss ha den samme forkynnelsen. Det samme fokus. Og da er jeg overbevist om at vi skal oppleve den samme drivkraften i alt vi gjør. Amen. Himmelske Far, jeg takker deg for ordet ditt som vi har fått dele med hverandre. Takk at du er den samme i dag. Takk at vi en dag møtte deg, Jesus, Kristus. Du kalte oss, og vi sa ja. Og vi fikk bli en del av nåde, fikk vi bli en del av din menighet. Hjelp oss, Herre, slik at vi kan tjene hver og en med den gaven som du har gitt oss, og du skal ha all ære. Amen.